กำลังฟังพระเจอผีเรื่องน่ากลัวอีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นเรื่องราวและก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณปอนค่ะคุณปอนเป็นผู้ที่ถ่ายทอดแล้วก็ไม่ได้เป็นคนประสบพบเจอด้วยตัวเองนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องเล่าของน้าสาวที่อยู่คนละบ้านกันที่เป็นคนพบเจอเหตุการณ์น่ากลัวในครั้งนี้นำมาเล่าให้คุณปอนได้ฟังนะคะเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นนั้นได้เกิดขึ้นมานานกว่า10ปีแล้วค่ะซึ่งเดิมทีน้าของปอนอาศัยอยู่ที่กรุงเทพแต่ว่าช่วงที่เกิดเรื่องนั้นแกได้ไปอาศัยอยู่ที่บ้านของญาติในจังหวัดอยุธยาเนื่องจากมีการจัดงานศพของลุงแกที่นั่นน้าเองก็เลยตัดสินใจเดินทางไปช่วยงานแล้วก็ค้างที่บ้านงานนั้นเลยบ้านที่น้าอาศัยอยู่นะคะเป็นบ้านแบบบ้านไม้2ชั้นค่ะยกใต้ถุนสูงลักษณะเหมือนกับบ้านตามต่างจังหวัดทั่วไปงานศพของลุงก็มีการสวดพระอภิธรรมศพเพียงแค่3คืนเท่านั้นเนื่องจากกำลังทรัพย์ก็มีอยู่อย่างจำกัดลุงคนนี้แกชื่อว่าคุณลุงสุพจน์นะคะแกเสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์คือลุงแกกำลังขับรถกลับบ้านแล้วเกิดหลับในจนรถนั้นเสียหลักชนกันกับเสาไฟฟ้าข้างทางร่างของลุงก็กระเด็นออกไปนอกรถแล้วก็เสียชีวิตคาที่น้าก็เลยได้เดินทางมาร่วมงานแล้วก็ตั้งใจว่าจะอยู่ช่วยงานจนจบในส่วนของการช่วยงานนั้นค่ะวันแรกกับวันที่2ทุกอย่างก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีมีญาติพี่น้องร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพมากพอสมควรทุกคนต่างก็แสดงความเศร้าโศกเสียใจต่อการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของลุงพจน์เพราะว่าลุงพจน์เนี่ยแกเป็นคนนิสัยดีเป็นคนตลกขบขันแล้วก็เป็นกันเองที่สำคัญนะคือลุงพจน์แกเป็นคนที่ขยันทำมาหากินจนบางทีค่ะอาจจะทำให้ร่างกายแกพักผ่อนไม่เพียงพอก็ได้แกใช้ร่างกายหนักจนเกินไปทำให้เกิดการทรุดโทรมเลยทำให้เกิดเรื่องที่ไม่คาดคิดแบบนี้ขึ้นมาได้จนกระทั่งเข้าสู่คืนวันที่3ก่อนเผาศพเหตุการณ์ทุกอย่างปกติค่ะดำเนินไปตามปกติเหมือนเดิมจนถึงตอนกลางดึกหลังจากงานศพเสร็จสิ้นแล้วน้าก็กลับไปนอนที่บ้านงานก็คือบ้านของลุงสุพจน์นั่นเองบ้านหลังนี้นะคะนอนกันทั้งหมด5คนค่ะมีเมียของลุงน้าลูกของลุงแล้วก็ญาติผู้ชายอีก2คนก็เป็น5รวมถึงน้าคนนี้ด้วยนะคะก็เป็นคนที่6พอดีก็นอนกันอยู่ในบ้านนั่นแหละซึ่งก็เป็นญาติๆในละแวกเดียวกันเพราะว่าแถวนั้นก็เป็นญาติพี่น้องกันทั้งหมดนะคะญาติคนอื่นก็นอนแยกย้ายกันตามบ้านหลังนั้นทีหลังนี้ทีเวลาล่วงเลยไปประมาณตี2ตอนนั้นน้าแกก็นอนอยู่ในมุ้งในมุ้งนั้นเนี่ยมีเพียงเมียลุงพจน์แล้วก็ลูกของเขานอนอยู่ด้วยส่วนอีกมุ้งนึงที่อยู่ข้างๆก็เป็นญาติอีก2คนนอนอยู่น้าของปอนแกรู้สึกตัวตื่นแล้วก็ลุกออกมาจากมุ้งเพราะว่าแกปวดท้องเบาแต่ว่าบ้านหลังนั้นนะห้องน้ำมันก็อยู่เพียงแค่ชั้นล่างด้วยสิแกเป็นคนที่กลัวผีเอามากๆเลยค่ะไม่กล้าลงไปในใจตอนนั้นก็อยากจะปลุกใครสักคนนึงให้ไปเป็นเพื่อนด้วยแต่ก็เกรงใจแกเลยตัดสินใจอ่ะเดินห่างออกไปบริเวณตรงชานหลังบ้านแล้วก็คิดว่าจะนั่งฉี่ผ่านร่องไม้บนพื้นบ้านพื้นบ้านนั้นนี่มันจะมีร่องห่างของแผ่นไม้อยู่พอสมควรจนสามารถมองลอดลงไปเห็นบริเวณใต้ถุนบ้านได้ซึ่งพอแกคิดแบบนั้นแกก็นั่งลงเตรียมตัวจะฉี่ค่ะแต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นแกได้ยินเสียงเท้าใครบางคนเดินมาจากทางหน้าบ้านนะลักษณะที่เดินมาเนี่ยมันเหมือนกับว่าคนคนนั้นเดินมาสะดุดนั่นสะดุดนี่เดินเตะนั่นเตะนี่คือเป็นอยู่แบบนี้แล้วก็ดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆตอนนั้นน้าเองแกก็ไม่ได้ก้มลงไปมองเพราะคิดว่าจะนั่งเฉยๆฉี่เสร็จแล้วก็จะเข้าไปนอนต่อแต่ว่าแกยังไม่ทันได้ฉี่เสียงฝีเท้าก็เดินเข้ามาใกล้มากขึ้นมากขึ้นมันทำให้แกเกิดความแปลกใจก็เลยตัดสินใจอ่ะก้มลงไปมองลอดช่องและสิ่งที่แกเห็นค่ะก็คือเป็นร่างของผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาใต้ถุนบ้านแต่เป็นผู้ชายที่ไม่มีหัวนะเป็นร่างที่หัวขาดเลือดเปรอะเต็มตัวไปหมดร่างนั้นเดินไปเดินมาอย่างไร้ทิศทางและก็เหมือนกำลังพยายามหยิบฉวยสิ่งของต่างๆบริเวณใต้ถุนบ้านคือในทุกอิริยาบถที่เดินของเขานั้นเห็นชัดเจนเพราะว่าชั้นล่างเปิดไฟทิ้งเอาไว้ตอนนั้นแกตกใจกลัวจนขนลุกไปทั้งตัวอยากจะร้องก็ร้องไม่ออกความรู้สึกแกเหมือนกับคนกำลังจะเป็นลมแกค่อยๆรวบรวมสติที่มีอยู่ทั้งหมดแล้วลุกขึ้นค่อยๆย่องย่องเบาๆกลัวผีได้ยินเข้าไปในมุ้ง นอนสั่นทั้งตัวด้วยความกลัวสุดขีดพอวันรุ่งขึ้นแกก็เล่าเหตุการณ์ที่เจอเมื่อคืนให้ทุกคนฟังแกบอกว่าแกจำการแต่งตัวของผู้ชายหัวขาดคนนั้นได้ร่างนั้นนะใส่กางเกงขายาวใส่เสื้อลายรองเท้าแตะเมื่อทุกคนได้ยินถึงกับนิ่งเงียบค่ะบางคนถึงกับร้องไห้ออกมาโดยเฉพาะเมียกับลูกของลุงพศพวกเขาบอกกับน้าว่าร่างที่ปรากฏเมื่อคืนที่แกเห็นผ่านช่องไม้กระดานร่างนั้นก็คือลุงพศนั่นเองส่วนเรื่องที่ว่าร่างนั้นไม่มีหัวนะคะน้ามารู้ภายหลังว่าสภาพศพลุงพศตอนนั้นบริเวณลำคอของศพไม่ได้ขาดไปซะทีเดียวค่ะแต่ว่าเกือบจะขาดคือมันจะเป็นไปในเชิงแบบประมาณว่าเกือบจะขาดแหล่มีขาดแหล่อะไรอย่างนี้ซะมากกว่าเพราะว่าศพนั้นเนี่ยได้กระเด็นไปกระแทกกับขอบทางแล้วก็ถูไปกับพื้นถนนเรื่องราวที่คุณปอนเล่ามาทั้งหมดก็มีอยู่แค่นี้นะคะนี่คือเรื่องราวน่ากลัวน่ากลัวอีกเรื่องนึงในค่ำคืนนี้ที่นำมาฝากคุณผู้ฟังทางบ้านแฟนรายการพระเจอผีในคืนนี้ค่ะคุณกำลังฟังพระเจอผี